Jeg vet min gjenløse lever, ble det sunget her til å begynne med. Hvor salig er ikke det når du vet det? Tenk på Paulus, han bruker sånne ord her og der i brevene sine. Jeg vet, og jeg er viss på, og lignende. Og det var han fordi han hadde blikket festet på Jesus. Han hadde møtt han. Han visste det at han kan ikke svikte. Han kan ikke lyve. Det han har tatt på seg, det står han ved. Til evig tid. Og når du har fått feste blikket på det, da kan du også si det. Men jeg håper at du har det sånn. Jeg vet at min gjenløse lever. Han er mild og tålmodig som ingen på jord, mens for slagget han renser sitt gull, sang vi sammen. Og da må han ikke tenke sånn at det er noe som står igjen, at vi ikke er helt reine liksom. Han må fortsette å rense oss. Men den som er badet, sier Jesus, han er helt ren. Det jeg taler om da, det er jo dette at vi drar med oss så mye av denne verden på vår vandring gjennom den. Så mye som klever til oss og henger seg på oss. Så må vi leve i en stadig renselse. Og det er det han, også det han har gitt oss. Men vi må alltid få lov til å ha blikket festet på dette at alt er blitt nytt. Skal ikke bli det etter hvert. Det er ikke evangeliet. Evangeliet sier at alt er blitt nytt. Vi har fått det i ham. Det er godt å stanse for. Tenk på hvert igjennom påsken nå. Vi ser hvor vårt eget samfunn er i ferd med å gå. Det er ikke mye som tyder på at det er rette veien i alle fall. Men det har jo også Herren sagt på forhånd. Men han skal ta vare på sine. Gjennom alle ting. Jeg har vært veldig mye i Hebreerbrevet senere tida, selv. Jeg synes det er et velsignet brev. Det skiller så klart mellom lov og evangelium. Nettopp fordi det var til jøder han skrev, altså hebreere, som var hengt opp i loven så veldig, og stadig måtte få repetere hva de nå hadde fått del i ved Jesus Kristus. Hebreerne 5. Og jeg leser det fra det første verset der i Jesu navn. For enhver ypperste prest blir uttatt blant mennesker og innsatt for mennesker til tjeneste for Gud, for å bære frem gaver og offer for synder. Han kan være medlidende med de uvitende og villfarne, siden også han selv er underlagt skrøpelighet, og derfor må frembære offer, syndoffer, ikke bare for folket, men også for seg selv. Og ingen tiltar seg selv denne ære, men han blir kalt av Gud, liksom Aaron. Slik har heller ikke Kristus seg selv den ære å bli ypperste prest. Men han som sa til ham, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Like så sier han også på et annet sted, du er prest til evig tid, etter Melkisedeks vis. Han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer, båret frem bønner til ham, som kunne frelse ham fra døden, og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. Og enda han var sønn, lærte han lydighet av det han led, og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham. Og han ble av Gud kalt ypperste prest etter Melkisedeks vis. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. En ypperste prest, som vi leste her, det står jo like ut. Han er innsatt til å bære frem offer for synd. Og det må jo være rimelig klart for oss at når det er bært fram et offer for synd, så er jo synd av sona. Da er det jo gjort opp for den. Ellers så vil jo hele ypperste prestens tjeneste være meningsløs, hvis det ikke førte til det han var satt til. Det er godt å få lov til å stoppe for det. Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydig mot ham, og han ble av Gud kalt ypperste prest etter Melkisedeks vis, da han var fullendt. Merk deg sånne ord. Det er nå altså noe som er ferdig. Det er fullendt. Og nå var altså det et faktum da. Det som måtte fullendes for at du og jeg i det hele tatt kunne ha med en levende Gud å gjøre, det er nå fullendt, sier skriften. Det gjorde han. Det skjedde ved ham altså. Det er nå fullendt. Jo, det roper Jesus selv ut fra korsets tre, ser vi av Johannes 19, 30. Det er fullbrakt. Det er jo det han roper ut til oss. Det er gjort. Altså det som måtte gjøres, det er gjort. Han gjorde jo ikke for sin egen del, vet du. Sånn sett. Han trengte ingen soning for synd. Han gjorde det for deg. Det kan du være helt sikker på. For det sier ordet. Hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet, sier presten, stort sett. Synes det er velsignet ting å si over ordet. Det er også sannhet at han har sonet dine synder og betalt din gjeld. De som går fortapt, de er jo ikke først og fremst de som har levd i all slags synder ute i verden. De kan ofte være lydhøre for Guds ord når det bare kommer til dem i sannhet. De som går fortapt, det er de som mener at de ikke er fortapt. At de har noe selv å komme med, altså. Står ikke nakne for Gud, men har noe eget. De går fortapt. Det viser hele skriften oss, og det viser særlig Jesu liv oss. Han møtte jo mange av de menneskene. Farisere, skriftlærde. Da kan vi i sannhet synge, som vi ofte gjør her på bedehuset, ikke sant? Da står intet tilbake å gjøre for deg. Alt, alt blir fullført ved frelserens død. Det synger vi. Forhåpentligvis så tror vi det om. Da, som et offerlam på korsets tre, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydig mot ham. Hører vi av teksten vår her. Og her stanser ofte opp for engstelige og vare sjeler, vet du. Vi møter en del av dem på veien rundt forbi, på bedehuser og forsamlingslokaler. Og jeg må jo si det at jeg har vært der selv, og du verden og engstelig jeg var for at det ikke holdt det som bodde her inne. At jeg ikke snart ble kristelig nok og fikk lagt av meg det ene og det andre, sånn at jeg også kunne tro med frimodighet at jeg hørte Herren til. Og så snart jeg hørte noen sånne ord om at du må være lydig, og du må gjøre det, og du må gjøre det, ja, så raste jo hele min såkalte kristendom sammen. Jeg fikk aldri til å være sånn. Jeg har ikke fått det til til dags dato. Og takk Gud, jeg slipper det også. Men her stanser ofte opp for mange å se, det her kreves altså en form for lydighet fra vår side da. Er det ikke det som står her? Men merk deg nå hva som sto. Lydighet mot ham. Det er denne troens lydighet som apostelen Paulus ble sendt ut blant hedningene for å virke. Han var ikke sånn at han forkynte evangeliet om Jesus, og sier han at nå må du bare tro det også, slik som mange sier dessverre. Men han forkynte evangeliet på slik måte, han sier han malte Kristus korsfesta ut for dem. Og så ved ordet og ved den hellige ånd så virket altså Herren troen i hedningens hjerte. Og det er det som kalles troens lydighet. Altså lydigheten mot evangeliet, ord om korset, ord om Jesus og det verk han gjorde. Det var altså noe gitt av Gud som skulle virke denne tro i hedningen. Vi leser i Romerne 1, vers 5. Ved ham har vi fått nåde og apostelembete for å virke troens lydighet blant alle hedningefolkene til ære for hans navn, skriver apostelen Paulus om det. Du er altså kalt til å høre budskapet Paulus ble sendt ut med, så vil Gud selv virke troen i deg altså. Og sant å si, du som har gått på bedehus i mange år, kan hende, du kjenner vel til dette, hvordan du kom til tro? Var det at du fikk se hva Jesus hadde gjort, ikke sant? Og siden så har du fått lov til å vandre i det, at du får se hva Jesus har gjort, for ditt eget holder jo ikke. Kan ikke komme til himmelen på det. Hvilket budskap skal vi høre da? Jo, som apostelen så herlig legger det framfor oss her i teksten, og vær klar over at det er din stedfortreder til frelse du hører nå om nå, i det jeg nå skal lese for deg vers 7 her. Han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer båret frem bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden. Det kosta Jesus altså å ta på seg verdens synder, å ta på seg din synd, den situasjonen som du og jeg var i. Se hva det førte til. Bar fram bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden med sterkt skrik og tårer. Og så må du legge merke til hvordan det avsluttes. Og han ble bønnhørt for sin Guds frykt. Altså disse bønner som Herren ropte til frelse for din sjel, de ble hørt. Det er derfor du kan sitte her i kveld og kalle deg en kristen. Vi kunne aldri bli gudfryktige nok, du og jeg, til at Gud hadde hørt våre bønner. Nei. Jesus gikk i forbønn for oss, og det gjør han til dags dato. Det står det. Han lever til å gå i forbønn for oss. Derfor blir vår bønn hørt i himmelen i dag. For Jesus skyld. Vi har fått et navn å gå dit med, og det er ikke ditt eget, altså. Han har gitt deg sitt navn. Så sier han, i dette mitt navn skal du få lov til å komme innenfor tronen og be om hva det måtte være. Ikke sikkert du får alt du ber om. Ikke på den måten du vil i hvert fall. Men han hører deg. Det har han lovt. Han ble bønnhørt. Derfor blir også du og jeg bønnhørt når vi kommer i hans navn. Hørte du det? Ja, da kan du juble av fryd altså, om det riktig går opp for deg, hva som forkynner seg. Han ble bønnhørt. Ja, han ble bønnhørt. For sin Guds frykt. Det var jo altså stedfortredende bønner og nødrop, kan vi si da. Han hadde jo ingenting å være i nød overfor Faderen. Ingen grunn til å være det, Jesus. Han var fullkommen for Gud. Nei, han hadde alltid gjort hans vilje, sier han, og nå var det hans vilje at han skulle dø til en soning for dine synder. Og hør du, dette var en stedfortredende gudsfrykt du hører om her. Jeg vet ikke hvordan du har det, kjære venn, men er det ikke godt å slippe å være kristelig? Er det ikke godt å slippe å være religiøs? Er det ikke godt å få lov til å være fri, åndelig fri? Å vite for visst i ditt hjerte at Herren har kjøpt meg fri. Ingenting kan fordømme meg lenger. Som det står. Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus, vil jeg merke. For han tok all fordømmelse på seg. Stedfortrederen, du verden for et velsignet navn på ham, Den som gikk i stedet, altså. Den som gjelder i stedet. Du kunne aldri komme opp med noen gudsfrykt som kunne tilfredsstille Guds krav, vet du. Så fikk du også det i ham, altså. Ser du dette, så kan du gå jublende ut herfra i kvelden, samme hvem du er. Du har jo fått noe som består for Gud, uansett. Hva er det for noe? Det er Jesus Kristus selv. Det står at Gud gav verden sin sønn, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men av evig liv. Bare du nå ikke vender deg til noe annet for å oppnå det samme, altså. Vi leste jo, og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse. Evig frelse i ham, ikke noe som kommer og går ettersom dette lykkes eller mislykkes av oss, altså. Men en evig frelse. Vers 10 i den teksten vi leste. Og han ble av Gud kalt ypperste prest etter Melkisedeks vis. Melkisedek, denne mystiske figuren som vi leser om, som var uten opphav og uten ende, og dermed et bilde på den frelser og forløser som skulle komme hit til jord, altså. Den evige, uten begynnelse. Han var i begynnelsen, står det, og blir til evig tid. Han var i begynnelsen, altså han ble ikke til i begynnelsen. I begynnelsen var han allerede til. Det kan ikke du og jeg forstå. Nå har vi med evigheten å gjøre. Han har alltid vært til. Og vil alltid være til. Og i ham er du og jeg gitt frelse. Jeg må si det sånn som jeg opplever det rundt forbi. Jeg har vært med nå i 40 år og skal prøve å forkynne Guds ord. Det er utrolig mye loviskhet ute og går iblant oss. Dette som bare Jesus kunne bære, blir lagt på mennesker. Du må være sånn, og du må ikke være sånn, og så må du gjøre slik og slik, ellers kan du ikke være noen kristen. Det er løgn. Guds ord har mye å si om hvordan vi skal leve vårt liv, og det er rett. Du skal ikke bli frelst ved det. Da kommer vi et par tusen år for sent i tilfelle. For han frelste oss der nede på Golgata. Der tok han våre synder på seg. Så bar han det bort fra Guds åsyn, står det. Det er det som berger meg og deg. Ikke at vi blir kristne, kristelige. Og jeg sier kristelige, for det er ikke det samme som å være kristen, skjønner du. Det er som Luther sier, at det å være from og være kristen er to forskjellige ting, sier han. Fromme, det er noe vi er det. Kristen, det er noe som Herren er for oss. Vi har det i ham. Og når Kristus, vårt liv, åpenbares, står det så fint, da skal vi åpenbares med ham i herlighet. Kristus, vårt liv. Hebreerne 13,8, der står det om denne Herren vi samles om. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Han blir den samme til evig tid, og hva er han er nå da? Han er vår frelser innenfor Gud. Han er den som bar sitt blod inn på himmelens alter, for meg og deg, for våre synders skyld. Det er det han er nå. Og det kommer han altså til å forbli i all evighet. Som jeg skrev så fint om det i en bok jeg leste for mange år siden nå, fikk plutselig se evangeliet sånn som vi kan gjøre av og til. Så sier han det at han har et evig legeme i himmelen, som lever alltid. og på dette legeme har han fremdeles disse sår som han fikk for våre synder. Det går aldri bort. Ser du det? Da ser du evangeliet hvis du ser det. Det går aldri bort. Så fast står dette i himmelen altså. Og denne Melkisedek, hva var han fremfor alt? Jo, han var ypperste prest, står det. Og la oss følge det litt i rand. Hva var ypperste prestens oppgave og gjerning? Jo, det var vi jo inne på. Det var jo å bringe offer for Gud til soning for folkets synder. Som vi hører om det i vers 1 i teksten vår, innsatt for mennesker til tjeneste for Gud, for å bære frem gaver og offer for synder. Og nå er han altså kommet, denne evige ypperste prest, han som ikke forandres, og heller ikke hans offer for deg. Du vet, ypperste presten, de bar jo frem offer på alteret, i tabernaklet for eksempel, der hvor folket fulgte. Det var jo millioner av dem. Så skal offeret bæres inn i det aller helligste, og det var bare den ypperste presten som kunne gå inn dit en gang i året med blod. Og så står dette svære folket og ser på hva denne presten gjør. Det er ikke de som gjør noe. De står jo der bare og ser på det han gjør. De fleste er jo så langt borte at de kan ikke se det heller. De bare vet hva som foregår der fremme. Hva presten gjør. Og så går han inn i helligdommen med dette blodet. Og så er det en veldig spenning da, om han kommer levende ut derfra igjen. Om dette er nok altså. Og så kommer han ut. Tenk på den sukk av lettelse gjennom folket. Men hva var det som hadde skjedd egentlig? Jo, nå var deres synder sonet. Nå kunne de gå bort og vite at de hadde Guds velbehag. Men det som var det tragiske i det, var jo selvfølgelig det at dette varte jo ikke. Det var bare en minnelse om at synden måtte sones. Men det var ikke en evig soning før Herren selv kom og brakte sitt offer. Da var det gjort. Det som varte og varte. Siden har ikke trengt å bære frem noe offer for synd, står det. Hvis du enda bærer frem offer for synd, enten det er å lese så og så mye Guds ord, eller å holde andakter hver dag, eller å gi til misjon, eller hva det måtte være. Alt dette som i seg selv er fine ting. Men hvis du bringer Gud som et offer, så er du jo enda i den gamle pakt. Gud har fått sitt offer. Det er det Gud elsker at synderen tror, om vi kan si det på den måten. At du ærer Kristus, Jesus. Jesus sier jo at de skal ære meg som de ærer Faderen. Vi er ett. Det er det Gud gjerne vil se i vårt hjerte. Det er tilbedelsen av sønnen og det verk som han gjorde. Synger det så fint på slutten av en sang som er ofte sunget på bedehuset. Og ved det verk du gjorde, er jeg fullkommen rein. Ja, ved det verk du gjorde. Ja, men det skjedde jo der nede for et par tusen år siden. Jeg var ikke der og bidro med noe jeg. Gjorde ikke det. Ikke med noe jeg bringer også, eller du bringer. Men du er rein for Gud ved det verk han gjorde. Og så kan vi spørre folk, kan vi si det til alle mennesker at du er rein for Gud ved det verk han gjorde? Ja, det er det vi kan, skjønner du. Evangeliet er ikke bare for de kristne, det er for alt verdens, alt som heter menneske. Det er bare at vi er så lykkelig at vi har kommet til å tro på det. Men det ble gjort for alt som heter menneske. Han sonet verdens misgjerning, står det. All verdens misgjerning. Ingen som er unntatt. Er det du og jeg skal få lov til å fortelle dem, når Herren åpner vei for det? Det offer som er brakt på himmelens alter i og med at Guds lams blod ble lagt der, det er et evig offer for nettopp din synd imot ham. For all synd er imot Gud, vet du. Det er han som har sagt at du ikke skulle gjøre det. Det er han som har sagt at du ikke skulle tenke sånn. Det er han som har sagt at du skulle ikke ha den holdning til et annet menneske. Og så videre, og så videre. Det er han de synder imot. David synda imot Batseba, en gift kvinne som han var utro med. Og for å skjule sin synd, så fikk han mannen hennes drept i striden, og så videre. Du kjenner vel historien. Så er han i nød innenfor Gud. Du kan lese i salme 51, så roper han til Herren om nåde. Hva sier han? Mot deg alene har jeg synda. Hadde han ikke synda imot Batseba, imot Uria, mannen hennes? Da står han inn i dette lyset, og så ser du at det er imot Gud jeg har synda. Det er han som vredes over dette, som du har gjort. Men han finner nåde. Enhver som kommer til Herren, som du kan lese på veggen bak meg her nå, vil han ingenlunde støte ut. Aldri i evighet, altså ingenlunde. Slett ikke. Men ikke komme på tale at han støter deg ut. Så kommer til ham med din nød, med din synd. Det er mye nød i dag. Verden er i nød, sier vi. Det er mye slags nød. Men en kristens nød er noe annet. Han er i nød over seg selv. Paulus så til de grader at han roper ut, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Og hvordan var i nød, alle disse stygge folka rundt ham? Nei, jeg. Er problemet. Jeg er fristet til å spørre da, hører du virkelig det altså? Jeg spør ikke om du tror det fullt ut nå, for da kan denne anfektelsen snart slå inn, ikke sant? Tror du det nok? Ikke sant? Men hører du det, spør jeg. For det er den hørelsen som virker troen i deg, vet du. Du tror så lenge du ser Jesus, ikke sant? Det var en gammel forkynner som sa det på den måten. Jeg tror så lenge jeg ser Jesus, sa han. Og hvis du ikke ser Jesus, hva er det du tror på da? Hva vil du kalle den tro? En sanne, levende tro, den har sitt utspring i Jesus. Og holdes i live så lenge du får se på ham. Og det verk han gjorde. Det er jo ikke noen annen tro vi taler om, derfor så må du også fremfor alt annet høre om ham. Og så må du fremfor alt ta deg vare for fariseernes surdeig, sier han. Som er hykleriet. Altså, hva er det? Hva er hykleriet egentlig? Det er skuespillet. Etterligningen. Det at du og jeg prøver å være noe som vi faktisk ikke er, altså. Og prøver du og jeg å være kristen for Gud, da prøver vi å være noe vi ikke er. Og det er hykleriet. Fariseerne skriftlærde, de mente da slett ikke å drive noe skuespill. De mente det på ramme alvor, så langt de forsto det. Men Jesus, han som ser igjennom alt dette her, og vet hva som kreves for å møte en tre ganger hellig Gud. Han sier at dette er jo bare skuespill, det er jo ikke sånn du egentlig er. Vær sann. Det er det Gud vil ha, står det. Sannhet i hjertets innerste. Det ikke skjuler noe fra ham. Han vet alt. Det kan være trangt, ikke sant? Trang port. Stadig bli avkledd på den måten. Alt du selv holder på med her kan aldri virke den levende og sanne tro, men bare bli nettopp hykleri, skuespill altså. Når Jesus sa det sånn at hvis det der er sant, det er jo ingen som kan være kristne, sa han. Nei, det er jo nettopp poenget. Du må ha det i ham. Hør disse til slutt nå da. Karakteristika Gud ville ha hos disse ypperste prestene som var uttatt blant mennesker. Vers 1 og 2 i teksten vår. Han kan være medlidende med de uvitende og villfarne, siden også han selv er underlagt skrøpelighet, og derfor må frembære syndoffer ikke bare for folket, men også for seg selv. Altså, dette som følger altså en sann, det å være sann innenfor Gud, og få del i sannheten, hva er det som følger med det? Jo, medlidenhet med andre syndere. Grunna i dette at du har sett og ser dine egne synder. Hva du selv er tilgitt, og hvilken nåde av Gud du fremdeles er avhengig av. Og her åpenbares altså årsaken til fariseernes harde sinn. For det er det som skjer når vi blir så grislige. Vi blir harde mot andre mennesker. Fordi vi har fått den falske tanke at vi er bedre enn dem. Og det han sto derfor fremme i tempelet og takket Gud for at det ikke er som andre mennesker. Er du ikke det? Og det er nettopp det vi er. Derfor er alle behovet den samme nåde hos Gud. Ja, men Jesus, han var jo fullkommen også som menneske. Ja, det er sant. Men han måtte underlegges vår svakhet, altså smake den som det beskrives her i vers 8. Enda var sønn, lærte han lydighet av det han led. Ja, han var virkelig prøvd i alt i likhet med oss, som vi leser i kapittel 4, 15 i Hebreerbrevet. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet. Tenk at han er sånn. Medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss. I likhet med oss. Og da menes det virkelig likhet med oss, vet du. Det vil si underlagt våre kår, vår skrøpelighet. Men så kommer det noe som ikke kan sies om en eneste en av oss. Men som sier som Jesus, men uten synd. Derfor kunne han gjøre sitt offer gjeldende for oss. Han kunne betale for oss. Han hadde noe som var fullkomment for Gud. Han hadde ikke gjort noen synd av våre synder. Så ble han stedfortrederen. Merk deg dette framfor noe annet. Du har samfunn med Gud, du har fortrolig samfunn, kalles det til og med, ved en stedfortreder. Og du skal til himmelen ved en stedfortreder. Så må jeg si det så strengt som jeg ser det i Guds ord, ellers så skal du ikke dit i det hele tatt, men et helt annet sted. Skal du til himmelen, så må du være ved ham. Er det Gud har gitt deg? Du finner ikke noe annet sted. Det er ikke noe annet navn under himmelen, sier Peter, for dette høye råden i Jerusalem der. Ved hvilket vi skal bli frelst, enn dette Jesu navn. Din frelse finner du ikke i ditt eget bryst, altså. Han sitter ved majestetens trone i himmelen, står det. Godt tatt vare på, med andre ord. Det var en kjent forkynner som sa det, vet du, når det sto om denne arven vi har fått, som er tatt vare på oss for i himmelen, der hvor den ikke skitnes til, eller visner, og så videre. Så sier han, jeg skulle så gjerne hatt det her, jeg sier han, i mitt eget bryst. Men så sier han noe sånt som jeg hadde jo ødelagt den første dagen. Men nå er det tatt vare på for meg i himmelen. Sitter en der altså? Luther han sier det så sterkt, at tenk om vi kunne ta det til oss folk. Skal jeg gå fortapt, så må noen rive Kristus ut av himmelen. For han er min frelse. Så sier han så det klart. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Takk for evangeliets ord til oss. Vi kunne ikke møte Gud på noen annen grunn. Ikke i dag og aldri i evighet. Men du har ryddet plass for oss, og det takker og priser vi deg for.